naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii sadii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Darmajii keessatti butanii fudhatanii deemusaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakor Malkaatu Amboorra gabaase.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haati dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan.
Kottaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Eenyu isaan?
Warri oonegii sun kottaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Ani maaliin bartanii?
Waan isaan uffatanii surrii burraaburree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaan manaa kun immoo na bukkee taa'aa jira. Mana kimiidhaa gallaa jirra immoo. Kottu bu'ee jedhani isaas. Dudubaas ammas gumuzoota akkasii afran tokko kottaa bu'aa jedhani. Mataawwiqqee isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ni ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bicha maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achuma bakka kanumattidha kan isaanii lafattambisanii shufeerichi bu'eetu. Jarri kun yoo isaaniin dhiifnee jalle mootummaan achi immoo nuuni jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa dheejjaree taratu been fuudhi deemi. Jira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhani.
Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan lama keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa turban darbe jalqabee hanga oduun kun tamsa'etti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan deebisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru.
Himaataa bilbilaniiru isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee kaleessas naan bilbillee harramaa irraatti naan bilbilanii jiru. Waan asii jiru akkabaabii sana kan jiruu fi mootummaa achiidhaan akka nu barbaadamutti enneetu waan jenne jaartolii erganii turan asii immoo Kamashii kanaati jechuudha. Jaartolii erganii jaartolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee asofnee akkabaabii kanaan jiranii asiiti qanii sadii akkabaabii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiranii jarri kun fudhatanii deemanii ta'ee lafa isaan ka'an hin beennu kan jedhuudha kan isaanii deebiin laatanii.
Jiraataan magaalaa Kamashii tokko amma gochi butamuu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura hangoota godina Kamashii kanneen biroo irratti haliillaa raawwataa turanii jiru jechuun ibsanii jiru.
Warri beekamoo kan ta'an naannooma walakkaama gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduun amma yeroo sadaffaadha kuni. Uleetti ishee asiraanti maqaa biilaatti warra dasaraatanii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandirii tokko uleetti ishee asiraa uleetti gaggeessa. Sadaffaadha amma bulchiisi kuni ammi kun iddoo biraatti waan akkasiin ta'an jiru amma kana tarkaanfii mitiinni fudhate laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduumin nagummaadhaaf moo hundumti keenya hojjenne malaa kanaatti naannoodhuma tokkotti.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajii obbo Dabalaa Takluu gochi bitamuu kan raawwate hidhattoota shaniitiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhisiisuuf mootummaan yaalii gochaa jiraa jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Jarreen hidhatan humni hidhate habaaboo shanii hidhate socho'uuf. Naannoo gabaa dabalaa jedhamti iddoon ishee eeriyaa sanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana keessaa buusee ture kan jirutu ture odeeffannoo uummatii nu kenneen jarri hidhannoo kan qabaniidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii ka'anii konkolaataa sana erga sakattaanii booddee jarreen kana gara nama sadiiti jarri of biratti hambisanii poolisiidhaa qaama mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture tokko. Naannoo Kamashii aanaan jarree sana wajjin wal dubbisaa turre yaaliin akka isaanii gadhiisaniifis yaalii adda addaa godhamaa ture qaama mootummaa ta'anii gara sanatti seenne jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre.
Hidhattootni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii jidduutti walitti bu'iinsa uumuufi jedhan obbo Dabalaan.
Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Beenishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Beenishaangul Gumuziiti. Hojjennuun qabnus kana gochoonni akkas akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan hanga dalagamaa jiran uummata Oromoon yoogganaa jiru irratti istaatiksii illee uummata Oromoo magaalaa kana aanaa kana keessaa butaman kan jarreen kanaan fuudhama illee sii kennuun hin danda'ama. Miira kanaan namni qaawwa tokko tokko banuurraa ija tokko tokkoon hawaasa wal ilaaluurraa karaa nagaa ta'ee waliin taanee jarreen kana oolchuu irratti akka hojjennu kan jedhu geggeessitoota aanaalee Beenishaangul Gumuz keessa jiran yookiinis bilbilaanis wal quunnamaa jirra. Uummati inni sunis akka nu tumsu nus akka uummata isaanii tumsinu waliin taanee immoo gocha akkasii kana dhiibamsiisuu fi akka hojjennu illee asumaan dirgaa kudha warfachuun barbaada.
Dhimma kana irratti hanga ammaatti gama hidhattootaatiin wanti jedhame hin jiru. Ajajootni waraanaa dhibxalootata kanneen kanaan dura lakkoofsa bilbilaa kan isaaniiti jedhamuun deebii kan kennaa turanis ta'u yeroo dhiyoos garuu bilbila isaanii irratti irra deddeebiidhaan bilbilee waan bilbilli isaanii hin hojjanneef argachuun hin dandeenye. Gama kaaniin mootummaan shanii jechuun kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaaf waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Odaa Tarbii hidhattootni isaanii himatoota mootummaatiin irratti dhiyaatan kanneen akka ajjeechaa jumlaa ilaallatan irratti sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin sochiiwwan Itoophiyaa keessatti adeemsifamaniin namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwannee fi dhimmi isaanii hidhattoota mootummaa wajjin ta'uu ibsanii turan. Waggoota lama dura bakkeewwan naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz itti wal daangeessanitti walitti bu'iinsi uumamee namootni hedduu kan ajjeefaman yommuu ta'u 100,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turan. Mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu fi kanneen hafanis deebisuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsaa turuunsaas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.